Riječ posjeć.
Poštovani slušalci, gost emisije Riječ posjeć je gospodin Dušan Kovačević, pisac. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodine.
Bog vam pomogao.
Vi ste davno rekli da naša tragedija prevazilazi književnost. Mislite li tako i sada?
Dolazeći ovamo na razgovor sa vama, čuo sam jednu vest preko BBC-a koja me baš onako one raspoložila. Ona je deo tog vašeg pitanja, to je da je jedan od najvećih ratnih zločinaca s Kosova, Hajradinaj, oslobođen krivice. I da će koliko danas ili sutra biti pušten iz Haga. Bilo je zaprećeno 25 godina zatvora od strane tužilaca, a onda je u obrazloženju sudije rečeno da od 100 pozvanih svedoka nijedan nije smeo da se pojavi, što znači da vi možete da učinite bilo kakav zločin, a ako nema svedoka, nema ni zločina. Bez obzira što ima indicija i što je on u svojoj knjizi o oslobađanju Kosova, takozvane oslobodilačke vojske OVK napisao mnogo što podleže osudi. S te strane je još jedan dokaz o nepravdi. Ako pričamo o pravdi i nepravdi, to je jedan od užasnih dokaza nepravde jednog od najmerodavnijih sudova danas na planeti. I šta onda čovjek može da očekuje danas na Kosovu, dole, nego da je to poruka njima, čuvajte se, vraća vam se Vuk.
Ali tada je književnost u pitanju, vi dalje pišete, sada ste scenarista i, mislim, i režiser novog filma, koji se pravi po vašem komadu, što mi rekao Dostojevski, očigledno nije vam još izvjetrilo nadahnuće.
Ima jedna rečenica u toj mojej drami Sveti Georgije ubiva Aždahu, kad jedna starija žena kaže jednome oficiru, kaže, vi ste jako dobar čovjek, a on odgovara, šta mogu kad mi ništa drugo ne preostaje. Mislim, to isto je i odgovor na vaše pitanje, moram da pišem kad mi ništa drugo ne preostaje. Jednostavno, to je moja profesija. To je moja profesija i kao svaku profesiju čovjek mora da je radi najbolje što može. Ovo je malo, uslovno govoreći, neobična profesija, jer iza nje nešto ostane ako valja. A sudija je, kao i u našim životima, obično vreme, i vreme će pokazati to što ste radili, da li je bilo ispravno.
Kako se u stvari pisac osjeća u času književnog nadahnuća? U stvari želim da vas pitam, da li je tada cijel svijet njegov, u smislu svemoći, širine, stvaranja života junaka, davanja života junacima i tako?
Vaše pitanje je dosta komplikovano u smislu što ono ima nekoliko potpitanja. Prvo, kao što sam rekao, čovjek ne sme da o tome što ste vi pitali razmišlja. Jer kada bi čovjek, ne znam, lekar na porođaju razmišljao o tome da je u njegovim rukama sudbina jednog života, on bi bio stalno u strahu i ne bi to shvatao kao deo posla, nego bi shvatao kao nešto što je najpresudnije tog trenutka u životu i njegovom i tog deteta koje se rađa. Poređenje nije baš najbolje, zato što život je iznad svega i sigurno je nešto najpoštovanije i najdragocenije na ovom svetu što nam je dato, ali stvarati jedan lik ima u sebi nekakvu misionarsku crtu. Ima nešto što u prvom trenutku zaliči na igru, a onda kako dalje radite na istraživanju i karakteru tog lika, dolazite do toga da je taj čovjek od papira zapravo kopija nekog živog čovjeka iz vašeg okruženja, ili nekog koga ste sreli, poznavali, ili nekog koga ste direktno prepisali. I jeste posao malo neobičan, i ja ću samo reći nešto što mislim da je dosta tačno. Znate, pisci se pamte po njihovim likovima. I uspeh jednog pisca nije to da vi napravite svoje ime. Danas može uz pomoć štampe, tabloida, svako da izgradi neko ime i da bude uslovno govoreći poznat. A ako pisac nema junaka koji je poznatiji od njega, mislim da mu je posao što se tiče drame bio malo uzalud.
Ovo sam dobio od, vjerovali ili ne, Dobrice Ćosića. Iz jednog razgovora, on je naveo primjer iz neke njegove knjige u kojoj je tako montirao fiktivnu scenu, da su zajedno robijaši, jedan neuk, priprost, čovjek i jedan pisac. I sad, nalazivši se u istoj životnoj, teškoj poziciji, ovaj prost čovjek stalno muči pisca pitanjem da mu objasni kako izgleda književno nadahnuće. Šta je to književno nadahnuće? A onda je to interesantno, možda pisac, ako nije preradikalno rečeno, ipak malo liči na malog Boga. Ovo što rekao ste, dok on ispuni, dok on napuni lik jednog junaka, to je veliki posao.
Pa to je težak, to je prilično težak posao. On ima nekoliko činilaca, on ima nekoliko delova, on ima jedan posao, jedan deo posla koji se zove čista administracija. Znate, vi morate da ustanete, da sednete i da svaki dan pišete, i ta priča da čekate nadahnuće, to je izgovor da ne radite.
A Flaubert kaže, posle 8 sati sjeđenje za stolom, inspiracija dolazi sama.
Da, i vi inspiraciju, ako ne odete na reku da pecate, nećete uloviti ribu, sigurno. E sad, što taj dan nećete uloviti ništa, ne znači da ste izgubili dan. Jednostavno, jedan dan vas krene, jedan dan vas ne krene, jedan dan vam taj posao ide bolje, jedan dan lošije. Ja mislim, kao i u svakom poslu. Znate, ima dana kad jednostavno to što pišete je skoro konačna verzija.
Iz tuga, mislite?
Da, iz tuga i sutradan radite samo sitne korekture. A ima i nedelja i meseci kad nešto radite i ustanovite da ste na potpuno pogrešnom putu. Da to što radite zapravo je, govoreći u muzici, pogrešta štim. I da pišete falširano. I onda to morate da bacite, i što je Andrić rekao, kaže, nije problem pisanja. Problem je u tome da ono što treba da se baci, mora da se baci.
Nekad, znači, vi iznenadite tekst, a nekad tekst vas.
Nekad tekst mene i dosta često.
A koliko je Matija Bećković na grobu Stevana Rajičkovića, izgovorivši ove Goeteove stihove, iskazao našu i književnu i egzistencijalnu poziciju? Rasturio se veliki krug milih, tugu svoju pevam nepoznatoj gomili. Čak i od njenog odobravanja srce mi se steže, a ono što je nekad uživalo u mojoj pesmi, ako i živo, luta rastureno po svetu.
Matija je čovjek koji je vičan govoru u razumljivim metaforama. I njegovo pisanje, njegova poezija, njegov govor obični, njegov govor prilikom raznih svečanosti je zapravo nešto što je iz najbolje tradicije našeg pripovedanja. I ja se sećam iz mog detinjstva ljudi koji su znali lepo da pričaju, najjednostavnije govoreći. Matija je čovjek kome je reč zanat. E sad, tu reč on neki put zapiše, pa je pretvori u poeziju, a njega je potpuno svejedno slušati kad govori poeziju ili kad sedite s njim negdje i kad on priča o bilo čemu. Tako da je on dokaz nečega što ja osjećam i znam, a to je da za razliku od ostalih rodova u pisanju, pesnik se rađa. On se stvarno rađa. Pesnik ne može da se nauči.
Nije to stvar zanata, kao što ste u onom čuvenom intervju nekad za književne novine rekli, pa i naslov bio, sve je zanat.
Da. Zanat u pisanju može da se postigne i možete da naučite na dugim formama, što bi deca rekla, da se vadite. I tu i tamo možete da pronađete dobru priču, da ispričate manje vešto ili veštije, ali poezija je ono što vi pročitate u toj relativno kratkoj formi i kažete, Bože što je ovo lepo. I to je jednostavna definicija.
Ili znači, sokratovski, poezija je nešto lako, krilato i možda i sveto.
Pa otprilike to je najbolja, jedna od najboljih definicija.
Lako, krilato i svešteno. Kada ste rekli da bi na ulicu izašli, jedino još zbog kralja Aleksandra II. Karađorđevića, pitanje je s kim?
To vam je jedno od težih pitanja. Ako mogu da zamenim pitanje.
Ne slažem se s odgovorom.
Da, ne slažem se.
A vi s pitanjem.
Da. Ali mislim da ideja koju je Srbija napustila, nažalost, sad se sve više ustanovljava ubistvom kralja Aleksandra. Zapravo tad je počela tragedija Srbije. Ona se nastavlja do dana današnjeg i mene čudi da niko ne shvata u ovoj zemlji jednu vrlo praktičnu stvar. Znate, politika nisu emocije. Politika je vrlo praktična i egzaktna stvar, vrlo blizu matematike. To nije poezija, to je nešto što je opipljivo. I ja sam pokušao ljudima da objasnim...
To nije Rusija, izvinite, što biste vi rekli, iz koje su u 20. vijeku dolazile samo u našu zemlju i naš narod tragedije i slične velike metafore.
Da. Ne možemo pristati na nešto što je u vazduhu i što su neka pusta obećanja. I ja sam o tome pričao dosta i pitao sam neke odgovorne ljude, zašto taj čovjek koji zna sve ljude, koji je rod po krštenju, po rođenju, po kumstvu, sa svim familijama koji je odlučio o našoj sudbini, zašto je on gurnut sa strane i ne dozvoljava mu se da učestvuje u sudbini i odlučivanju ove zemlje? Zašto njegova pomoć nije korišćena? Ako već se ne slažete i ne date vlast, što otprilike svaka vlast čini na svetu da ostane što je moguće duže na tom mestu gde je, zašto ga ne pozovete bar kao savjetnika, bar čovjeka za vezu, jer vi kucate na ta vrata koja ne možete da otvorite. Eto, to je jedan od ono što bi se reklo najpraktičnijih razloga, a pogotovo u ovim vremenima o kojima pričamo.
Ipak, može li Srbija, što se kaže nekim konsenzusom, preseliti Josipa Broza sa Dedinja, ako ga tamo nađe, na groblje, a Slobodana Jovanovića sahraniti u otadžbini?
Mi smo neki dan na akademiji opet imali priču o povratku gospodina Jovanovića, koji je jedan od najznačajnijih Srba uopšte. Sad da ga ne klasifikujemo, da li je istoričar, diplomata, pravnik, političar, pravnik ili sve zajedno.
Pisac, kritičar,
da.
Poliglota.
I, da, jednostavno jedan redak čovjek u sveukupnoj istoriji. On je u Londonu, bio je prognan, bio je osuđen kao ratni izdajnik i jednostavno u to vreme gospodin Jovanović da se vrati ovde bio bi ili streljan ili osuđen na doživotnu robiju. On je danas u Londonu i sad je pitanje koje nam je rečeno čisto pravno. Njegovi potomci se bune jer smatraju da treba to da se obavi na jedan čestit i reklo bi se optimalno zadovoljavajući način, a ne da to proizvede neke nove ovde podele, sukobi, da on bude opet uzrok nekih naših razmirica.
Što je i realno.
Da, što bi se sigurno desilo da se opet neke stranke i partije jave i kažu on je bio taj i taj, jeste rehabilitovan na silu zato što je neka stranka bila za njega, ali mi nismo za njega. I onda pokrene ne samo svojim životom, nego svojom smrću da pokrene opet neke podele. S te strane su možda u pravu. Dok je bio ambasador gospodin Vladeta Janković, on je aktivno učestvovao na tome i za sad je ostalo da se u naredne 2-3 godine to definitivno odluči i da mu se ovde stvarno upriliči ta kuća, da bude dostojna njegovog povratka.
A da li se vama, gospodine Kovačeviću, opet makar i za fiktivnu jednu daljnu tvorevinu, tekovinu, nameće ovaj povampireni lik Josipa Broza. Evo vidimo na RTS-u jednu zaista izuzetno ozbiljnu seriju Tito crveno i crno, u 20 nastavaka sa po sat vremena i u jednom dobrom terminu. Zaista je zabrinjavajuće kada se vide te jezive scene i idolopoklonstva, da to neki pisac ne isprazni u ovom narodu.
Znate, ja sam RTS-u predlagao u nekoliko navrata seriju Josipu Brozu Titu u 10 nastavaka. Ja kao dokaz toga imam jedan izuzetno dobar sinopsis od jedno 20-ak strana gde su ispisane sve epizode. Prevedeno je zbog nekih koprodukcijnih odnosa taj sinopsis, taj serijal, predlog serijala je preveden na nekoliko jezika. Bilo je zainteresovano i dve kuće iz inostranstva da se to radi. Međutim, tamo ljudi koji su to čitali, verovatno ili su ubeđeni komunisti, ili još uvek u strahu da im se Tito ne pojavi na vratima i da pita šta to radite. Znate, kod nas ima još dosta ljudi koji nisu ubeđeni da je Tito baš mrtav. I taj strah ili idolopoklonstvo ili
ljubav, jedno
jedna patološka
uzbuđenje kada se vide on sve one uniforme, oni širiti, on ordenje, govori, to su sve činjenice naše.
Znate, to je isto i tragedija jedna našeg naroda koja je potpuno apsurdna, a to je, ja ne znam da li igde u istoriji bilo kog naroda, pa čak i onih plemena u dolini Amazona, postoji neko koji je na teritoriju ušao ako ne prijateljski vojnik, a dogurao do trostrukog narodnog heroja te zemlje. To uopšte mi nije poznato. To je verovatno pukim slučaj izbegnut u Guinnessovoj knjizi da se pomene.
U jednu rubriku zasebnu da se uvede i da se registruje.
I da se kaže, evo, da li to postoji negde da neko uđe sa puškom i da puca na jedan narod, a taj narod da ga kasnije prihvati i proglasi za trostrukog heroja. Mislim da to nema nigde. I da mu jedan deo najlepšeg parka u Beogradu i dan danas posveti i da tamo dolaze na idolopoklonstvo, kao da je sahranjen polubog
na Čabu.
Da.
Na Čabu, u Meku.
Da, otprilike tako.
Znate li nekog komunistu koji se pokajao? Matija Bećković kaže da nema ni četnika koji je oprostio.
Ja znam neke ljude koji su dolazili u atelje, pošto u ateljevu bio jedan klub gde smo dugo godina sedeli u svoje vreme, kad je i Dobrica Ćosić počeo da dolazi, gde su obično dolazili ljudi koji su bili do juče na vlasti, pa onda kad napuste vlast, ili još bolje rečeno kad ih Josip Broz otera.
Ili neke umjetničke slobode ih malo onako
da,
okrznu.
Da, ili želi opet s druge strane da pređu u drugo polje, da vide o čemu se radi. Pričali su mi o tome da je ta priča o vlasti nešto što je najzaraznije i nešto što je najpogubnije za život čovjeka. Mi to, naravno, pošto smo, čini mi se, negde sličnih godina, znamo iz onoga što smo gledali. Ali sad, da kažem, neki posljednjih 20 godina, te ljude koji su sad na vlasti znamo i lično. I znamo s koliko strašću čuvaju tu vlast. I znamo s koliko bola odlaze i kako kad odu žele da se vrate. I ono, jednom političar, uvek političar.
Da. Ima mislilaca koji naš i ruski komunizam upoređuju na sledeći način. Rusi su imali Staljina, asketu i paranoika, koji ih je sputavao i satirao, a mi Tita hedonistu, koji nas je na svašta naučio. Rezultat, Rusi su u svemu zaostali, a mi u svemu propali.
Dobro je, dobra je konstatacija. Mihiz, moj dragi prijatelj, koji je bio veliki antikomunista i učio je Srbe srpstvu, od kako sam ga upoznao, to je negdje tamo od 71. godine.
Sa 23 godine.
Da, kad sam došao u atelje, on je govorio zapravo da smo mi imali operetski komunizam. Zato što je Josip Broz to je nije dovoljno poznato. On je želeo da bude glumac i pevač. I on je nastupao u Osječkom pozorištu u opereti Grofica Marica. I tu je pevao neki treći, četvrti glas. Sad, ako je sve to tačno, da je čak bio i operetski pevač, a postoje neke slike da je to verovatno on, onda taj čovjek ima jedno 10 života, jer ako je mogao da bude svuda...
I biografija, da, 10 biografija.
I 10 biografija. I onda je Mihis govorio, eto, ako je operetski pevač naš predsjednik, onda nam je i komunizam malo operetski. I to je izgledalo tako, jer on je stvarno bio hedonista par excellence. I ceo njegov život se zapravo sveo na to, ajde da ja lepo živim, da me vi ne uznemiravate, ko me uznemirava i da meni presedne ručak, neće dobro proći. Ja imam ovo malo života još, pošto on iz rata izašao, imao je 55-6 godina, i hoću u miru da poživim, a vi posle vidite šta ćete raditi. I tako je negdje i bilo na kraju. On je puštao, davao je pasoše da ljudi odlaze. Na taj način je taj pritisak smanjivao i mi smo živjeli u tom nekakvom lakiranom komunizmu, za razliku od stvarno zemalja gdje je on bio opak. Da, i Mihis je tad govori isto, kaže, stvarno osuđuju Ruse za pojavu komunizma, a ruski narod je najveća žrtva komunizma.
Ako ljudi nemaju moralni autoritet nad sobom u licu Boga, onda je veliko pitanje šta je oslonac njihove moralnosti. U tom smislu, jesu li komunisti, čim su se revolucije oslobodili i one ratne propagande da se ne smije bez dozvole ubrati ni šljiva sa voćke seljaku, pokazali svoju pravu moralnost, use, nase i podase?
Komunisti kad su došli u Beograd, prvo što su uradili, a to je da su likvidirali u roku od 2 ili 3 mjeseca, i dan danas stoji podatak, između 9 i 12 hiljada građana. E sad, zamislite vi plus minus 3 hiljade građana, a građani poslije drugog svjetskog rata su obično bili profesori, lekari, inženjeri, znači ono što je bilo najvrednije u tom vrlo krhom sloju koji se ustanavljao u Srbiji, koji se zvao građanska klasa. Radili su to naravno iz čiste lične koristi, prvo da bi zauzeli apsolutno vlast, a zatim da bi ih istrali iz kuća i da bi se uselili u kuće. I taj proces osvajanja Beograda posle oslobođenja, to je jednostavno bila jedna vrsta okupacije. I ta okupacija pobednika je trajala, nadali smo se, do smrti Josipa Broza. Međutim, onda se nekim čudom Josip Broz umnožio, pa se podelio, pa smo onda dobili jedno stotinak malih Brozova koji su poželjeli da svako ima svoju neku teritoriju, ne mora to da bude baš država.
Onda
baš...
lovište, onda Letnikovac, Zimovnik.
Sve su njegovo podelili. Aha, sve su njegovo podelili, fino su raskrčili. I ako nisu se dogovorili oko granice, gdje baš ta granica pripada toj novoj državi, onda je tu počeo rat.
E, tu je na ovom primjeru ulaska partizana u Beogradu. Sada se sjećam anegdote sa pjesnikom Simom Pandurevićem. Njega je Krcun Penezić jedne večeri zatekao u Glavnjači, dakle uhapšenog, i pitao ga, jesi li ti onaj predratni beogradski pjesnik? Sima rekao, jesam. Dobro, a otkad si ti u zatvoru? Sima odgovorio, od oslobođenja.
Da.
Eto je.
On je.
Tu je sa jednim ciganom te večeri proveo. Cigan je imao Pašićevu, odnosno Obilića medalju na lijevom reveru od sakoa. i Krcuna je to toliko iziritiralo da je taj nesrećni Rom iste večeri stradao. Dobro. Kada govorimo, gospodin Kovačević, o ovom morbidnom našem hedonizmu, ma koji on imao izvor, kako se to sada po vama manifestuje i sa Kosovom? Da li mi bez prasetine i folk muzike, možda i našu žalost za Kosovu budemo je kraće imali? Ja sam sarkastičan, ali ja moram to da vas pitam.
Kosovo je jedan od problema koji je sad odjednom buknuo i dobio oblike teške bolesti. Znate, sad je jedan konzilijum lekara došao i rekao, to je ozbiljna bolest. A vi ste imali do sad informacije i podataka da je dole sve u pripremi da se to desi što se dešava. I niko nikad nije to uzimao ozbiljno kao jedan od prioriteta. Znate, mi smo imali početkom 90. godine ratove za srpske teritorije oko tamo primorskih zemalja na periferiji, već ne znam, Šibenika, Zadra, gde je bilo 10 naših ljudi, gde je bila jedna crkva, i u svo poštovanje naravno tog našeg stanovništva koje je izbeglo opet u 17. i 18. veku u mahom iz Crne Gore i Hercegovine po terorom, ali ovde gde je bila lična karta i gde je ceo identitet Srbije, to je se prepuštalo samom sebi. I ti ljudi dole na Kosovu su uglavnom služili kao ljudi koji su bili upotrebljavani ili zloupotrebljavani u vreme izbora. I oni su uvek tokom 80. godina ili 90. godina su služili kao glasačka mašina. Da bi se desilo to što se desilo i da bi ostalo 120-130 hiljada duša dole na Kosovu i da bi onda međunarodna zajednica takva kao kakva jeste, ovo što sam na početku rekao sa ovom oslobađajućom presudom, rekla, pa dobro, već kad dole nema toliko stanovništva, ajde da to formalizujemo i da damo Albancima. I taj proces će trajati još jako dugo, znate, nije to baš tako jednostavno. Naravno, sve zavisi od toga kako se mi budemo prema Kosovu odnosili. Skoliko budemo pameti i skoliko budemo jedinstva bili u celoj toj priči. Jer scenario može da bude vrlo jednostavno. Ja vam mogu sad nabrojati, kao što vi znate, 10 scenarija. Izazvati nerede, ubaciti nekog s naše strane dole da napravi bilo šta što je se dešavalo već ranije. Setimo se i Krajine i Knina i svega. I ako bi se desila bila kakva uslovno, po znacima navoda, govoreći provokacija, da im se da legitimno pravo, oni će upotrebiti silu. Šta mi možemo na silu? Kako na silu odgovoriti? Moramo imati izuzetno dobre pravnike i voditi jednu politiku nepriznavanja, i neka bude ono zauvek, neka stoji, kao što znamo, ono što je oteto, to je i prokleto.
Tu je u stvari ona igra riječi među našim strankama sad na dijelu. Neko kaže ili Kosovo ili Evropa. Drugi kažu i Kosovo i Evropa. A može li sve otići po zlom putu? Ni Kosovo, ni Evropa.
Imali smo slučaj u izgubljenim ratovima da su bile postavljene granice koje su jednostavno bile toliko udaljene od epicentra Srbije i od življa u Srbiji da nisu bile realne, čak i da ih je neko poklonio. Znate, Duško Bataković je u jednoj svojoj ozbiljnoj studiji izneo skoro matematičke podatke. Nas, Srba, ima toliko da bi mogli da organizujemo jednu dobru državu teritorije Srbije. 8 miliona ljudi stanovnika, to je danas periferija jednog velikog grada. Mi nikako nećemo da kažemo da se prebrojimo i da kažemo nas je toliko i toliko. Ako budemo dobro i organizovani, možemo da napravimo jednu malu, dobru zemlju u kojoj može dobro da se živi, da ljudi ne napuštaju, da imaju posla, da budu sigurni.
E, apropo tih vaših realnih sada observacija, zašto nama uvijek padne situacija sve ili ništa? Taj maksimalizam. Možemo li istoriju stići i sa pola vrste dnevno, što bi kazao Dostojevski? Naime, ima u dnevnicima jedna čuvena slika o ruskom maksimalizmu. I kaže Fjodor Mihajlović, ako nam je zadatak otkopati 10 vrsta, recimo za temelje jedne nove kuće, mi prvo jutro krenemo da kopamo. Taj dan možemo iskopati svega pola vrste, ali mi se odmah unervozimo ako nismo u stanju iskopati svih 10 vrsta i bacimo otiku. Pa zar nije bolje jedan dan i pola vrste nego ni malo, ni trećinu, ni ništa, nego ne zadovoljiti se sa svih 10 vrsta.
Da, dobro je što ste ovu priču koja je pomalo metaforično krenuli od jednog ruskog, neću reći samo pisca, već filozofa, može se reći pre nego pisca, Dostojevskog, jer zašto je to bitno za nas? Pa mi smo vjerovatno sve ovo što smo poneli u našem genu poneli kad smo došli iz te Rusije.
Sa Karpata
i mi se toga nismo oslobodili, evo 2000-3000 godina nosimo to sa sobom. Pitanje je i kad je se pokrenula, da li je to stvarno 5. ili 6. vek ili smo krenuli kao pleme mnogo ranije, ali tačno vidite, znate, ja sam negde davno nešto napisao otprilike, Srbija je džepno izdanje ruske velike knjige. I otprilike to tako, znate, izgleda. Sve naše vrline i mane se oslikavaju u toj velikoj
izdanje. Znači, ako smo mi na kvadrat, oni su na kub ili na četvrt ili na deseti.
Da, oni su nemerljivo veliki. Mi smo otprilike onih 20 solitera oko Moskve, tu se možemo da stanemo, ali imamo sve njihove te karakterne crte, upravo to.
Ovo pola vrste na nas prema ovih 10 vrsta.
Znate, kod nas između depresije i egzaltacije prođe 10 minuta. Znate, ujutru se čovjek probudi, peva, uveče hoće da se obesi. Znate, ta dvojnost u čovjeku je prosto neverovatna. Vi imate kod naših ljudi, a počevši svako od sebe, dvojnu ličnost, da do podne mislite jedno, od podne mislite sasvim drugo. Oko ovog pitanja koje ste malo prepostavili, da li Evropa ili Kosovo, ili stalno.
Da.
I, znate, nigde ne možemo da kažemo ne ili, nego može i ne može. Nešto može, nešto je realno i nešto nije realno. Znate, tako da ta naša egzaltacija i taj naš slovenski duh sklon velikim emocijama je jako dobar za literaturu, jako dobar za umetnost, pa čak i za sport, jer ima u sebi eksplozivnost, ali je jako težak za običan život.
Sada želim da vas pitam još o istoriji koja se na naše oči dešava, ali nas na svoje oči obmanjuju. Uostalom, mi uzimamo zdravo za gotovo stav da arhive treba otvarati posle 50 godina. Pa tako, šta vi mislite o 9. martu 1991. danas, kad Živo Radminović, 9. marta 1991. direktor politike, piše da je i tada bio demokrata, simpatisao opoziciju, a sa Vukom Draškovićem imao nepoznatu bliskost? Oprostite, ja koristim ova imena isključivo simbolično i metaforično.
Da.
Ja ne želim da ulazim u procjene ličnog morala, niti karaktera, samo simbolično i za širi smisao i kontekst.
Ja razumem to. Evo, sad ću vam reći jednu stvar što se tiče tih arhiva. Pre nego što sam otišao u Portugal na mjesto ambasadora, a zašto sam otišao, to je jedna duga i komplikovanija priča i čak nije za, još uvijek nije za javnu upotrebu. Meni je ponuđeno od strane jednog čovjeka iz pravosuđa i policije da odem i da pogledam svoj dosije. Ja sam ga pitao kako izgleda, pa on kaže ima podosta toga da se pogleda, ima jako zanimljivih stvari. i obiman je dosta. Ja sam rekao, neću. Neću da gledam, zato što upravo ovo što ste vi sad rekli, naići ću na dve vrste informacije. To znam, ja sam pisao i špijuna i bavio sam se policijskim, takozvanim umetničkim dosijejima. Kao što znate, policija je imala svoje odeljenje koje se zvalo odeljenje za informacije i dezinformacije. Šta to znači? Policija daje informaciju koja je lažna i onda sama da dezinformaciju. I kada uđete u taj sistem, a ja sam to doživeo lično, da su neki razgovori koje sam vodio telefonom objavljivani u novina tokom 90. godina, onda ćete naići tamo na podatke koji i jesu tačni i nisu tačni. Znači, naići ćete na podatke koje je policija pakovala vama i onda ćete posumnjati da li je to tačno, da li je to podatak policije, državne bezbednosti, tajnih službi, da je taj čovjek to rekao. A još gora stvar je, ako ustanovite tu da su neki ljudi za koje ste verovali duboko i s kojima ste bili bliski u toj priči, a njih možda više nema, i šta ste dobili? Dobili ste samo jednu brigu i tugu i depresiju. Mislim da ovo vaše pitanje je zanimljivo utoliko što je neverovatan amoralitet pojedinih ljudi, za koje svi znamo gde su bili, šta su radili, i koji se danas pozivaju, ne pričamo sad samo o ovom periodu 90. godina, pričamo o periodu od 45. godine na ovamo, da se pojavljuju i da pričaju sad, oni su bili demokrate, oni su bili stalno za promene u Srbiji. Ja lično znam nekoliko ljudi koji su bili članovi CK, GK, KGB, ne znam već kako se te skraćenice zovu, koji su zabranjivali pisce. Jedna gospođa je zabranila izdavanje dela Crnjanskog, danas je jedan od najvećih autoriteta demokratije u Srbiji.
Da. Ako tih, pod navodnicima, nepoznatih bliskosti bude još, bit će pitanje za koga smo 9. marta mitingovali, imali onaku slogu, nadu, možda jedini put.
Mislim da bi bilo jako dobro za nekoga ko se bavi egzaktnim, praktičnim stvarima, nekog istoričara, da pročešlja kroz taj period i da prođe i da saznamo, znate, s kim smo bili, šta smo radili, a ono što je najbitnije u celoj toj priči, šta je se zapravo događalo tih svih godina da to što smo radili nije uspevalo.
E, da li se ovdje sjećate ponekad onih 8 čuvenih tačaka, Mićinih, Mihizovih i Matijinih iz januara 90. kako je bilo onako pregnantno formulisano? Šta raditi s komunističkom partijom i kako demokratizovati zemlju? Ali tada su to jedino književne novine objavile sa svojim malim, beznačajnim tiražom.
Mihiz je taj predlog radio u ateljevu. I mi smo sedeli tamo kada je on došao i kada su raspravljali o tome, bilo je prvo 12, pa ne znam, pa su sveli na 8. Tih 8 osnovnih, a onda ako se sećate negde u to vreme, Mihis je objavio u Ninu svojih 10 predloga za rešavanje srpskog pitanja. I sa tačnim predviđanjem, čini mi se da to je Nin 91. 92. godine, sa tačnim predviđanjima...
Prije rata, gospodine, prije rata.
Da, to je bilo par meseci uoči rata. On je tačno naveo, sjeća se da je prva tačka i prvi problem bila Slovenija, pošto se tad bile one pobune i na ivici sukoba u Sloveniji. Šta treba raditi? I sjećam se dobro predloga njegovog da treba povući vojsku srpsku iz Slovenije i Slovencima dati sve, zato što mi nemamo nikakve interese u Sloveniji, a samim tim ćemo pokazati svetu da nismo ljudi i dobit ćemo Slovence na svoje strani, a za uzvrat sa povlačenjem iz tog dela tražiti da se našima daju prava koje smo mi dali Slovencima. I to je bila prva od tih njegovih 10 tačaka, shvaćena kao izvoljevanje i iznošenje jednog čovjeka sa strane, jer zašto? On nije bio političar.
Kao što je Čika Brana Crnčević rekao, Mihiz najbolji politički amater.
Pa,
da, u tom smislu kako ste vi rekli, da, predlažeš, sigurno, a ne snosiš odgovornost. Da.
On je jednostavno to seo i matematički rekao otprilike šta se događa, ali pošto to tad nikom nije odgovaralo, zato što je bio van stranački čovjek, on se povukao i ono što znam lično, pošto sam ja bio sa njim izuzetno veliki prijatelj i pristan, kada je video šta se sve događa, naročito negde tamo 96. 7. godine, on je ušao u svoju sobu, spustio roletne.
Ne gledam više ni kroz prozor.
Da, i ne gledam više ni kroz prozor.
Da li ova izjava gospodine Kovačeviću, crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića, može u neki vaš komad? Citat. Ja nemam ništa protiv da se jezik kojim govorim nazove srpski, mada ja mislim da govorim crnogorski.
To je u najbolje tradiciji Nušić. Mislim da je skoro na granici poezije.
Satire, satirično, tako?
Da, mislim da ni autor nije baš siguran šta je rekao.
A ovaj slučaj, da li je, pod navodnicima, gotova literatura? Crnogorci iz Lovćenca, koji sebe doživljavaju kao manjinu u Srbiji, glasali su Mađara na predsjedničkim izborima.
A to ste vi spremili nešto što je zaverovali ili ne? Nisam znao.
Vi te stvari najbolje dešifrujete.
Da, nisam znao za to i to mi ne bi palo na pamet.
Ako je tragedija urnebesna. I...
Da. Vrlo je zanimljivo.
To je... Zanimljivo literarno za vas, tako? Absolut... Šalu na stranu.
Da.
Oba dva ova primjera. Da, ne, i izjava predsjednikova i ovaj slučaj.
Kako ne, to su rečenice do kojih čovjek teško dođe.
Ali vidite, manjina crnogorska, kako čujem često na ulici od ljudi, tako, ajde da tako kažem, domicilnih Srbijanaca. Kažu, evo došli ste iz Crne Gore, iz onih vrda sa kesama, polupraznim ili praznim. I danas glasali ste za predsjedničkog kandidata Mađara. Zaista, dobro.
Ne, to je već priča, nukleus jedan koji sad šalu na stranu već pripada steri rodoljupcima.
Rodoljupcima.
Da. To je negde blizu.
Jel mislite da ovo mnogo ne bi trebalo predađivati nego da ide gotovu komad? Samo razumije se po drugim li...
Da, ali je blisko onim urnebesnim prevratima i čudima u rodoljupcima kada prelaze s jedne na drugu stranu i kada govore u ime većine, a zapravo i ne postoje.
Znači da ja dobro radim ovaj posao.
Da, jeste,
s vama makar.
Jeste, to je jedan segment iz rodoljubaca.
Često čujem, moja stvar, nemoj se ti miješati, ti za mene više ne postojiš. Da li se ovo društvo radikalno udaljava od hrišćanske slobode za drugog u slobodu od drugog?
Ta rečenica koju ste sad izgovorili je jedna od najkatastrofalnijih rečenica koja se neki put kaže u besu, a neki put u miru, a neki put se kaže sa političke scene, a najteže kad se kaže u kući.
A može i iz uvjerenja, danas, sve više
da,
i više.
A jednostavno, to je rečenica sa kojom počinje nešto što je jako teško i potpuno raskidivo. I to je rečenica koju, nažalost, kod nas se olako izgovara. Znate, ti za mene više ne postojiš.
Nemoj se ti miješati.
Da,
kako mogu bližnjem u svome da se ne miješam u sve što radi?
I kada dođe do te rečenice, onda je to početak nečeg jako ozbiljnog. Da li je reč o sukobu, da li je reč o razlazu, a posljedica tih rečenica je vrlo često bolest.
A hrišćanska sloboda za drugog?
Da, a o tome nema ni reči. Ona se i ne podrazumeva u toj rečenici.
A šta mislite o riječima svetog Maksima ispovjednika? Apropo ovoga, najbolje ćeš mi pomoći ako pomogneš samom sebi?
Pa, to je otprilike isto ono što je Hrist savjetovao, čuvaj se, čuvat ću te. Znate, ne može čovjek ako nema dovoljno samosvesti da mora da vodi računa o sebi i o svojim postupcima, da očekuje da će neko bditi nad njim i da će stalno voditi računa i da će imati neograničeni kredit da mu se prašta. Znate, mislim Ja se kad već pričamo o tim narodnim ubeđenjima ili
predubeđenjima. I to su karakter, eto su narodnom, da.
Vrlo često setim već toliko pominjenih reči Marka Miljanova. Znate, to je, njegovi par rečenica su u stvari svedeno naše balkansko.
Vjeruju.
Da. I najjednostavnije rečeno, i najjednostavnije objašnjeno, spada u neke, kao neke starozavetne maksime.
Ili Sveti Petar Cetinski, da. Evo kako je on dirao, kako je on uticao na slobodu svojim plemenicima tada. Crnogorci, vi činite što znate, ali ne znate što činite.
Da.
Pojedini naši umjetnici crkvu nazivaju firmom, preduzećem, smetaju im i dogme, hrišćanski moral, to guši njihove umjetničke slobode. Jeste li vi imali problema s literaturom zato što ste hrišćanin?
Imao sam problema da...
U smislu da ne idete do kraja s nekom eventualnom detabuizacijom, recimo.
Ne,
na taj... S tim ne, izvinite, sad ja
ne,
sam našeo...
Da, ne na taj način, nego sam imao ljudskih problema da čovjek ima jednu granicu u svome poslu koju mora da pošte. Znate, vi ne smete da zloupotrebite vaš posao. Kada smo pričali o tome da pisac stvarno može da izmisli jedan lik i da se taj lik otme njemu, znate, i da ispisujući nešto zloupotrebite vaš dar. I da stvorite monstruma. I da stvorite antilik. I da stvorite nekog antihrista ili da u vašoj literaturi napišete nešto što je simbol nekakvog zla. Znači, morate, i ako pišete o zlu, vi morate u najmanju ruku da mu se podsmevate. Ne možete da ga afirmišete. U tom smislu ja tumačim to da je čovjek obavezan u odnosu na vjeru i na osnovne postulate hrišćanstva da bude čestit, ali u svakom poslu. Ja sad pričam samo o mome poslu. Znate, kada sam pisao komade u kojima postoje loši ljudi, ja sam se trudio da za te loše ljude imam razumevanje. Da im dam nekako opravdanje. Kao što u Balkanskom špijunu taj nesretnik koji prati ljude i sve ostalo, on jeste takav kakav jeste, ali nije on takav zato što on hoće, nego što ga je društvo prisililo. Taj sistem ga je prisililo da bude takav.
Da, znači pisac ne izlazi vrednostno, aksiološki.
Apsolutno.
Ne želi, što kažete, da ga ocrni do kraja, niti ga uopšte ocrnjuje, ali ga prikazuje realnim.
Pa pisac, sad... pisac mora da dijagnozu. Znate, vi odlazite, svako od nas je na nekakav način boj lekara. To je kao jedna vrsta ispovedaonice ili nekog prekog suda, znate. Odlazite i nadate se da vam neće reći ono što vi znate da će vam reći.
I tu je isto jedna od velikih privlačnosti literature, da. Naravno, odnosno
je,
magija literature.
I to je sad isto jedna od pitanja moraliteta hrišćanstva. Znate šta učiniti pred čovjekom koji je došao kod vas kao pred Boga? Šta reći tom čovjeku? I tu se postavljaju svi aksiomi i sve priče o hrišćanstvu u odnosu na lekara i na jednog pacijenta. Šta mu reći? Morate mu reći istinu. Kako? Treba mu reći istinu, ali da ga ne ubijete. Znači, istina može da bude lekovita, a može da bude pogubna.
A može da oslobodi, što bi rekli Evanđelje.
Da,
istina će vas osloboditi.
A može potpuno da vas relaksira i da vam kaže, znate, ako ne budete poštovali ovu istinu koju će ja reći, vi ćete biti čovjek kome nema pomoći.
Da.
U svakom smislu. Znači, to suočavanje sa istinom, sad već pričamo, u svim segmentima našeg življenja je nešto što čovjek mora sam da radi. I mora sam da je prihvati i mora da izgradi svoju neku vertikalu u životu i da zna da kako vetar ne duva, tako se ne može da savije. I proći će i ova vremena kakva su danas i ostaće sigurno za vijek i vijekovo ono malo što ste radili i što ste uradili.
Da li mislite da postoji ta fraza poznata, da kaže glumac mora sve da igra. Evo, baš u kontekstu ovoga što ste govorili
mora,
o pisanju.
Ne mora sve da igra i pisac ne mora sve da piše, odnosno, bit ću precizniji, pisac ne sme sve da piše i glumac ne sme sve da igra.
Da. Mainstream pisac i kandidatkinja za gradonačelnika Beograda napisala je u jednom svom komadu za svetog vladiku Nikolaja Velimirovića sramnije uvrede, jer je pisano kao kreacija nego što su mnogi iz komunističke partije o njemu pisali. Zašto se ovoliko udara po vladiki Nikolaju?
Udara se zato što je veličina. Znate da je on nekakav naš prosvetitelj ili duhovnik malih vrednosti, njega ne bi niko ni primetio. On je jednostavno jedna gromada i sad vi u odnosu na to, znate, delo, a pogotovo na njegov život, odmeravate ličnu snagu. Međutim, to je meni otprilike kao, znate, ono kada postoje planine i postoje
Alpi, a postoje
znate,
i Javala, pa
sad. Da, i postoje neke tu reke i potoci koje hiljadama godina teku i pokušavaju da sruše i da naruše. Mislim da vrlo često ljudi koji vladiku napadaju mu na neki način, to je apsurdno, i čine uslugu. Znate, jer što je rekao jedan čovjek, kaže za nekog ko je hteo da ga brani, evo kaže, nemoj molite, samo on da me brani. Nek me napade i dalje, a ona ako krene da me brani, ja sam propao.
Da me hvali. Ja sam baš od jednog pisca čuo, kad sam ga pitao šta je za pisca pogubnije, kada ga progone ili kada ga ignorišu. A on me dopunio i rekao, najgore je kada te hvale. Ovi što vi rekoste, ovaj kalibar ljudski.
Da. I to sam znao u ono vreme komunizma, da je bio veliki strah među piscima da ga slučajno neko od tih partijaca ne pohvali, jer to bi bilo kraj. To bi značilo ili sarađuje, ili je na njihovom platnom spisku, ili je čovjek na koga računaju, što znači pred tim čovjekom više ne smeš da kažeš ništa. Jednostavno, čovjek je blizak sa tim sistemom. Ne bih ja nikad na ljude koji napadaju, na primjer, ne znam, Vuka Karšića, vladiku Dositeja, i sad da ne nabrajamo
Vasu Pelagića,
celu jednu plejadu tih ljudi koji su temelj i osnova srpskog društva, kulture, postojanja, shvatao tako ozbiljno, jer im se daje do značenja. I zapravo, kad više onemoćaju, kad ne mogu nešto kreativno da urade, onda se nađu pametni, znate, i krenu na nekog velikog pisca, kao što je bila sad opet neka obnovljena priča, koliko je velik pisac Branko Ćopić. I sad u toj raspravi je učestvovalo 2-3 pisca za koje niko nikad nije čuo. Znate, tako da to je sudbina ljudi koji su svetionici, znate.
Da. Na kraju bih vas pitao o jednoj krupnoj sitnici iz vašega života. Pisac koji je izuzetno uticao na vašu karijeru bio je pokojni Mihiz. Još od premijere Maratonaca, kada vam je na koktelu prišao i onako uzbuđenom i sluđenom nadolazećom slavom, rekao, čovječe, opusti se, ovo ti se događa noćas i nikad više. Pa sve do njegove smrti 97. bili ste bliski. A kada ste ga posljednji put zatekli živog u njegovoj kući, Mihiz vam je poklonio jednu zapečaćenu koferticu, kao njegovu posljednju poruku vama. Jeste li je otvorili?
Mihiz mi je zapravo poklonio ikonu Svetog Đorđa. A na poleđini ikone mi je napisao pismo i posvetu, i ono je bilo zaštićeno sa kao nekom kovertom. I ja sam to pismo i tu posvetu držao na zidu, naravno ikonu sam stavio na zid, i držao sam, neću vas slagati, ali ja mislim jedno 4-5 godina. I nisam je otvorio. Sve do jednog dana, kad je to moje osjećanje nekakvog stvarno definitivnog razlaza bilo toliko čisto da sam mogao da kažem, ja sad ću na miru da pogledam, otvorio sam je i pročitao, i on je napisao tu nekoliko rečenica u njegovom stilu. Zapravo to je bilo pozdrav sa one strane. I ja tad to sigurno nisam želeo da razumem da se to desilo. Pa zato nisam ni otvarao, i tam ikona dan danas stoji iznad radnog stola. Ali Mihiz je bio jedna posebna priča, i ja sam obavezan da njemu posvetim neke stranice budućeg rada. Da li će to biti priča, pripovetka, vidjet ću, ali ću sigurno to raditi.
A može da stane sigurno i u jedan dobar i veliki roman, to vaše drugarstvo?
Pa, moglo bi da stane, zato što je počelo te
večeri, to koktela,
i nešto ranije kada su krenule probe, i znači trajalo je 30 i nešto godina, i on je mene na neki način usvojio, pošto sam ja došao u Beograd iz unutrašnjosti, iz provincije. Vodio je negde računa o mome radu u početku. Ja sam ga pomenuo u dva, tri rada kasnije, i skoro da ne prođe dan ili nedelja da ga se ne setim. Kad se upitam šta bi bilo pametno da sad uradim, onda se setim njega i setim se da sam okretao telefon i pitao ga: gospodine Mihajloviću, mi smo bili na vi do posljednjeg dana, imam jedan mali problem, šta vi mislite da uradim? I naravno on bi uvek odgovarao sa šalom: a šta vas se tiče što ja mislim?
Ticalo nas je, gospodine Kovačeviću, hvala vam veliko. Dragi slušaoci, braćo i sestre, naš gost je bio gospodin Dušan Kovačević, pisac. Do slušanja, s Bogom.
Slušali ste emisiju Riječ posječ, autora Spiridona Bulatovića.